Naš komentar je pripravil Tadej Sadar.
Naš komentar.
Naš komentar.
Opažam, da se v svojih komentarjih vedno znova spuščam v novinarske prispevke svojih kolegov in res si že iskreno želim, da bi lahko pisal še o čem drugem, pa žal tudi tokrat ne morem brez tega. Ob nedavni tragični nesreči na Savi, ki je do korenin pretresla cel narod, se je ena od komercialnih televizij, ki smo je že tako vajeni po senzacionalnih poročilih, spustila daleč pod nivo etičnega in po mojem mnenju tudi profesionalnega poročanja. Na podlagi predvajanih izjav čustveno pretresenih svojcev, ki so nemočni čakali na informacije, so spletli prispevek o nesposobni službi za informiranje pri reševalcih. Več kot toliko se ob konkretnem in bolečem primeru ne želim ustavljati, ob rob pa bi napisal, da je zdrava pamet, če je seveda hotela, lahko v trenutku potegnila naslednje zaključke. Reševalci so se v prvi vrsti ukvarjali z reševanjem in iskanjem, v drugi vrsti pa tudi zaščito prizorišča, saj je vendar šlo za veliko gradbišče, za namenček sredi nevarnih voda. Da nihče ni mogel podati informacij, pa je tudi jasno, saj uradnega spiska udeležencev ni bilo, identifikacijski postopki pa trajajo. Ob vsem tem je seveda razumljiva stiska bližnjih, katerih bolečina in tesnoba je gotovo neopisljiva, vendar pa je izrabljanje takšnih stisk etično sporno in osebno takšne prispevke ne morem poimenovati drugače kot okrvavljeni mikrofoni. Ker se je nekaj podobnega dogajalo tudi ob nesreči, ki je nedavno zadela železnike, se ne morem otresti misli, da takšno vedno negativistično in senzacionalistično poročanje gotovo mora vplivati na celotno družbo. Novice so odsev družbe in dogajanja v njej. Že dolgo, povsod po svetu velja kruto dejstvo, da če dogodka ni v novicah, se ni zgodil. In to na vse zadnje rezultira tudi v oblikovanju družbe, katere odsev so prav te novice. Toda če je ogledalo popačeno, je popačen tudi njegov odsev. Le malo senzibilnosti in opazovanja je potrebno, da v vsakdanjih stikih so ljudmi zaznate pretirano nestrpnost. Po mojem mnenju je naš narod v krizi identitete, ki rezultira v nenehni kritiki in nezadovoljstvu. Se vam ne zdi čudno, da vsako stvar komentiramo z ampak? V 10 letih smo dobili na stotine kilometrov avtocest. Ja, ampak v istem obdobju so se skoraj podvojile povprečne neto plače. Ja, ampak dobili smo vinjete in čakalne ure spremenili v minute. Ja, ampak zdi se, da v naši državi nekdo zelo dobro ve, kaj so Rimljani mislili z izrekom deli in vladaj, in to do kraja izkorišča. Še malo in bomo res začeli verjeti, da se Slovenci že od nekdaj delimo na verne in neverne, desne in leve, bogate in revne, kmete in delavce. Zadnje čase smo se začeli deliti še na učitelje, sodnike, pa zdravnike in paciente, stare in mlade. Vse to smo. In prav je tako. Vse to sestavlja nek narod, ni pa prav, da se potem delimo kot v kakšnem preživetem kastnem sistemu. V to nas, verjamem, da po večini nevede, sili tudi izkrivljena medijska podoba in histerično novinarstvo z uredniki in novinarji, ki nezadovoljni lajajo na vse in vsakogar, ki jim ni po volji. In če je človek v sebi nezadovoljen, mu s časoma ni po volji nič in nihče. Bližajo se parlamentarne volitve in vedno bolj sem prepričan, da nezadovoljstvo anketirancev, ki se v vedno večjih odstotkih ne opredeljujejo za nobeno opcijo, izvira iz neizpolnjenega pričakovanja. Menim, da bo prihodnji premier tisti, ki bo ljudi prepričal, da zna vzpostaviti temelje te družbe na splošnih moralnih normah, kot so pravičnost, solidarnost, ne smejte se, red. Prihodnji premier bo tudi tisti, ki bo volivce prepričal, da se ne bori zase, za svoje kolege, za svojo stranko, ampak za narod, za državo. Ki bo pokazal, da ve, kaj je narodov smisel. Ki nam bo povedal, da ni res, da nimamo svoje zgodovine. Ki nam bo povedal, da so do 15. stoletja slovenski obred ustoličevanja spoštovali celo kasnejši avstrijski dediči cesarske krone in da je ta isti obred zaradi svoje dejanske demokratičnosti v 16. in 17. stoletju pritegnil politične filozofe, kjer se je navdihovala ameriška demokracija. Da smo Slovenci eden redkih narodov, ki se je uspel ohraniti v viharjih zgodovine, ki so mnoge skoraj dobesedno požrli, in da smo tako lahko upravičeno samozavestni. Ponos lahko črpamo iz mnogih dejanj naših dedov in ne samo iz dogodkov pol pretekle zgodovine, ko se je veliko plemenitega pomešalo z veliko krivicami in je zaradi tega tak ponos vedno schizmatičen. Čas je, da se upremo ideji o vedno ponižnem in hlapčevskem Slovencu, v katero se, zdaj ko smo svobodni, silimo sami s prav tisto delitvijo, ki sem jo opisoval zgoraj. Legenda pravi, da je karantanski kralj samo na smrtni postelji k sebi poklical tri sinove, ki so bili takrat pri njem. Vsakemu od njih je velel prinesti po eno lipovo vejo, katero je nato vsako posebej pred njihovimi očmi zlomil s svojimi rokami. Potem je sinovom velel ponovno prinesti vsakemu po eno lipovo vejo. Tokrat je poizkusil zlomiti vse tri skupaj, a mu ni uspelo. Sinovom je nato dejal: "Vidite, če boste držali skupaj ter se združeni borili proti sovražnikom, vas ne bo zlomil noben sovrag. Povejte to še ostalim svojim bratom in sestram." Takšnih stvari želim slišati od bodočega premijeja in verjamem, da si to želijo slišati tudi mnogi sodržavljani. Duhovna tranzicija je končana in Slovenija potrebuje vizionarje. Materialna tranzicija, ki je nekaterim omogočila bogatenje, medtem ko je večina lahko zgolj nemočno opazovala, je, čeprav mi gre to težko z jezika, neobhodna krivica, ki se je zaradi človeškega napuha in požrešnosti v določenih obdobjih verjetno ni mogoče ogniti. Zdaj je čas, da pravo dobesedno opravi svoje, da se spoštuje zakon, v prvi vrsti pa pomaga tistim, na čigar ramenih so nekateri obogateli. V uspeh slednjega ne dvomim, saj smo Slovenci znani še po nečem, po veliki solidarnosti. In na tem bi gradil našo identiteto. Komentar sem pripravil Tadej Sadar.
Naš komentar.
Наш коментар.